ogledalo.
U emisiji Ogledalo, poštovani slušalci, čućete zapis sa 51. duhovne večeri koja je u nedjelju 30. maja održana u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta. Ove večeri predavanje o porijeklu Slovena održao je profesor dr. Đorđe Janković, arheolog.
Ja sam prethodnog puta napravio neki uvod o ovoj temi, gde sam izložio probleme koje se javljaju oko proučavanja porekla Slovena. I sada bih krenuo o najstarije prošlosti, koliko to mogu. Prošlošću ljudi ne bavi se samo arheologije, nego i druge nauke, one su i došle do određenih podataka, dakle genetika, krvne grupe i tako dalje, koje ukazuju na veoma davno poreklo naših predaka, dakle ono se traži u paleolitu, dakle u starijem kamenom dobu. Ja se time ne bavim i o tome ne mogu da govorim, nisam ni neko ko se bavi preistorijom, ali u preistoriji onoj od početka civilizacija, to je neolit, postoje pojave koje mogu da se povežu i sa nama. Uobičajeno se kod nas razmišlja o Slovenima tek ili od početka naše ere, ali o praistoriji, o tome se uopšte i ne razmišlja, međutim ima uslova da se o tome zaista razmišlja i o tome već ima napisanog, osim ovih drugih egzaktnih nauka. Tako da o tom ipak može da se govori. A ja ću sad da osvetim neka od tih pitanja. Neolit je nastupio posle starije kamenog doba, dakle u starijem kamenom dobu koristi se kamen kao obično priklesano oruđe, bez neke posebne obrade. Smatra se da ljudi stanuju u nekim prirodnim skloništima i tu se završava ljudska civilizacija. Od neolita počinje stanovanje, počinje podizanje kuća, počinje pravljenje grnčarije, počinje specijalizovano pravljenje kamenih alatki i tako dalje. Te aktivnosti ljudi tog vremena ne možemo da pratimo u nekom kontinuitetu do vremena kada znamo za narode i nacije, ali možemo da pratimo neke pojave iz tog vremena i to u kontinuitetu. Obično se zamišlja prošlost kao nešto pagansko. Kada krenemo u antičko doba, onda zamišljamo mnogoboštvo Zevsa ili Jupitera, Veneru i tako dalje. I onda se ta slika prenosi i na druge narode i civilizacije. Međutim, nije tako bilo. Dakle, čitav niz naroda u starom svetu do Indije imalo je druge religije, a one su do nas došle u tom pretežno mnogobožačkom vidu, međutim nisu sve bile takve. E sad kad pratimo te običaje od neolita, onda vidimo da tu ipak ima neki srodnosti i sa onima što je, sa onim što je kod nas u našem predanju. Pa tako na primjer Lepenski vir, a njim se bavio monah Galaktion iz Kovilja, pa je on primetio tako neke pojave. Dakle, Lepenski vir je na granici iz starije kamene doba u mlađe kamene doba, iz vremena pre civilizacije u vreme civilizacije. Dakle, između vremena pre zanata, pre kuća, pre keramike i vremena kada se to proizvodilo i koristilo. I da se dalje ne upuštam u to. Dakle, kultura Lepenskog vira je po mnogo čemu izuzetna. U njoj se prave kuće. I to su kuće koje nisu obična staništa, dakle nisu to šatori ili nešto tako, nego su to zgrade koje su proračunate. One imaju svoju meru, svoje dimenzije, svoje proporcije, sve su pranjene na isti način, s tim što neke mogu biti veće, neke manje. One, osim toga, imaju ognjište i uz ognjište čitav jedan sadržaj koji se vidi kroz konstrukcije koje prate ognjište, to su kamene ploče, žrtvenik, skulptura i tako dalje. Dakle, vidi se da je to namjerno tako napravljeno iz nekog razloga. I istraživač lepenskog vira Dragoslav Srević nije mogao da se opredeli da li je to obično naselje ili svetilište. I dan danas se oko toga luta. Ispod tih objekata otkriveni su grobovi umrlih. Ono što je zanimljivo, to je da su to pretežno grobovi ili starih osoba ili dece. A onda nas to može odvesti do Indije i do Arjevaca, kod kojih je bio običaj da se svi spaljuju, osim male dece koja su nevina, božjaka, dakle monaha onog vremena, to je reč o vremenu od pre oko 5000 godina, i trudnica. Dakle, oni su, trudnice su čisto opet zbog dece. Eto, vidimo nešto slično se pojavljuje na Lepenskom viru. Dakle, stari ljudi, neka se mislilo da je ljudski vek u starijem kamenom dobu bio kratak, 20-30 godina, pa da se polako produžuje sa standardom. Znači, kad su ljudi naučili da kuvaju, da spremaju hranu, onda mi je polako i život postao duži. Međutim, na Lepenskom viru imamo stare ljude, sahranjene tamo 70 godina, 80 godina. Znači, da taj stav nije tačan i da ga treba promeniti. I sad se postavlja pitanje šta je Lepenski vir. Prvo, treba reći da tokom samih iskopavanja, ja sam bio učesnik iskopavanja onog susednog nalazišta te kulture i učesnik iskopavanja izvan Đerdapa takvih nalazišta, pa mi je to ipak poznato iz prve ruke. Dakle, prvo se vidi da je to evolucija od mezolita, od starije kamenog doba u neolit. I najmlađi nalazi čak mogu da se povežu sa srednjim neolitom. Mezolit, to je neko prelazno doba, pa onda neolit kao kulturna faza, a koja se kod nas zove starčevaška kultura i koja je osoben za područje manje više Republike Srbije, a i posle starčevačke kulture dolazi vinčanska kultura. Dakle, ona je pripada srednjem neolitu i mlađem neolitu. E, na lokalitetu Padina u Đerdapu pojavljuju se osobine starčevačke kulture koje liče na vinčansku kulturu. Dakle, nije reč o nekim prekidima, nego o kontinuitetu. E sad, ovi ognjišta, žrtvenik, skulptura, grobovi ispod pokojnika, to ukazuje na kult predaka. Dakle, nije reč ni o kakvom žrtvovanju, nego o precima, o prenošenju svesti o duši umrlih. Šta se tu tačno dešavalo, teško je za sada odgovoriti. Nema nikakve sumnje da su ljudi u ono vreme verovali u besmrtnost duše kao i pre toga. I onda su imali različite predstave o životu posle smrti. Ta predstava je u početku možda bila dosta jasna i verovatno je ličila na današnju, međutim ona je vremenom bila zamagljivana raznim stramputicama, kao što to biva i kao što to i opisano u starom zavetu. Dotični monah Galaktionis Kovilja, on je rekonstruisao čitav niz običaja koji su kod nas zabeleženi na osnovu rekonstrukcije kuće. On je po struci inženjer i onda je praveći rekonstrukciju kuće video da ta kuća mora da ima vrata. Ako ima vrata, tu je prag. Ako je prag, onda ispod praga se nešto dešava. Mi danas u našim narodnim običajima na selu gdje su oni sačuvani imamo običaje vezane za prag, za dovratak. Recimo, na dovratku se pali živa vatra. Dakle, nešto veoma, veoma važno. Danas imamo upaljače, pa je to zaboravljeno, ali nekad nije bilo upaljača, nego se vadila živa vatra prilikom određenih praznika ili kada se ugasi ognjište zbog neke smrti, pa se ponovo pali i tome slično. Dakle, običaj o precima vide se u Lepenskom viru, dakle na samom početku neolita. Stračarska kultura i mičarska kultura, one deluju tako suprotstavljeno, kao što se misli da je stračarska kultura mlađa od Lepenskog vira. Međutim, tu je bilo propusta prilikom iskopavanja, mora se reći da su to bila veoma složena iskopavanja, dakle neobičan teren, neobična stratigrafija, arheolozi nisu imali iskustva u toj vrsti istraživanja, tako da su pravljeni propusti na raznim mestima, ne samo kad je reč o ovoj kulturi, nego i o drugim nalazištima, ali posle, zahvaljujući dobroj dokumentaciji, se pravi rekonstrukcija i te greške se polako ispravljaju. Dakle, ustanovljeno je da ipak te kuće pripadaju vremenu stračarske kulture, njenim početcima. Postoji ona faza bez neolita, postoji omak neolitska faza, znači nisu to dve različite kulture, nego jedna koja se razvija. Dakle, kontinuitet stanovništva i kontinuitet kulture. Tako isto i stačeo se prelazi u vinčarsku kulturu. I sada to oslikam onima koji nisu arheolozi. Dakle, mezolit, starije kamena doba, nema grnčarije. Stari neolit, pojavljuje se grnčarija, ljudi počinju da kuvaju hranu. Dakle, postoji ognjište, lonac, u loncu se kuva hrana, znači žitarice i tako dalje, tako dalje. Velika promjena u načinu ishrane. E sad, te prve posude, one su loptaste, poluloptaste. Dakle, one su, sami nazivi lončarija, grnčarija, čeramida, keramika, potiču od reči čerep, lobanja, lopta. Znači, od lobanje, ili to su te neke najstarije ljudske reči. I iz njih je eto i naziv za grnčariju. Sa srednjim neolitom, sa vinčarskom kulturom, pretpostavljam da ste čuli za nju, ta kultura je čuvena po malim terakotama od gline, koje tako deluju malo apstraktno, ne deluju prirodno, nego kao tako neka fantazija, deluju kao neka svemirska bića, pa eto bude maštu. Dakle, ta kultura je osobena po posudama koje su glačane i koje su prelomljenih oblika, bikonične. To je zapravo imitacija metala. Danas se vode polemike u Evropi gde je najstariji metal nađen, pa jedna grupa naučnika misli da je to Bugarska, druga grupa naučnika misli da je to kod nas, Rudna Glava i druga nalazišta, i u Toplici, dakle dole na jugu i kod Požarevca, ima takvih nalazišta, i sva je prilika da je taj prvi metal, bakar, otkriven na području Srbije, tamo gde su oni bogati rudnici bakra, dakle oko Majdanpeka, Rudne Glave, Bora, ili gde su i sada rudnici. I onda su prve posude bile od metala, bikonične, zato što je to način pravljenja posuda od metala, on se ne oblikuje loptasto, to je teže nego napraviti je od dva konusa, i onda tu vrstu metalnih posuda počinju da podržavaju grnčari, i zato su te glinene posude ukrašene glačenjem, jer glačenje daje sjaj kao što ga daje metal. Slična pojava se vidi na Bliskom istoku. Dakle, najstarije poznate posude su od zlata, koje se nalazi samorodno, zatim od srebra i od bakra. I one imaju te forme. Metal dozvoljava da se oblikuju drške, tako da ove posude sada dobijaju i drške. Ranije, u starijem neolitu, nije bilo drške na posudama. A sada postoje drške i lepo se vidi na glinenom posuđu, kasnije širom Europe, kako ono podražava neke metalne uzore. Kod nas na Balkanu za sad nisu poznate zlatne posude tog doba, ali sve više ima tragova bakra. Naravno, treba imati na umu da se bakar raspada, da korodira, da nestaje, kao što i gvožđe nestaje. Tako da kad arheolog dođe posle nekoliko hiljada godina, onda je pitanje da li može da nađe posudu koja je bila od nekog metala koji se raspada, ako ta posuda nije od zlata koja se ne raspada. E sad, Starčevo nema nekih skulptura, dakle, osim Lepenskog vira, ako prihvatimo da je Lepenski vir deo starijeg neolita, i kultura Lepenskog vira je samo kod Đerdapa, dakle, tu se nešto dešavalo dramatično u ono vreme, da li je to bio neki vid potopa ili šta je bilo, sad da se u to upuštamo. Dakle, te skulpture su u podovima i one su na neki način povezane sa precima. Žrtvenici su takođe ukupani ispod podova i tu se mogu se prave neke rekonstrukcije. U starčačkoj kulturi koja okružuje Đerdap i u istočnoj Srbiji, i ovam u Pomoravlju, i na Kosovu, i tako dalje, tu su figure takozvanih božanstva veoma retke i one su krajnje jednostavne, dakle, obične glinene figurice u veličine prsta i koje liče na prst i za koje je teško reći da predstavljaju muškarci ili žene. A u srednjem neolitu i mlađem neolitu sad se pojavljuju terakote, figurice od gline koje su lepo ukršene, bojene, glačane, koje se po pravilu nalaze pored ognjišta. Dakle, vinčanska kuća, koja je sada dobro poznata za razliku od starčeških, koje su mahom nepoznate, koje su vjerojatno bile u vidu nekih šatori od neke lake konstrukcije, osim na Lepenskom viru i u toj kulturi. Vinčanske kulture su prave građevine sa jednom, dve prostorije, tri prostorije, koje u jednom uglu imaju ognjište ili peć. I onda se te skulpturice nalaze oko ognjišta. Ako su oko ognjišta, onda to nisu nikakva božanstva, nego su preci. Znači, preci su čuvari ognjišta. Ognjište je ono što daje život. Znači, tu je vatra, tu je spremanje hrane, tu je toplota, tu je zaštita od divljine, sve ono što nam vatra daje dan danas, ili osjećamo vatru kao nešto posebno. Dakle, vinčanska kultura opet nije mnogo božačka, nego i ona ima kult predak. Te figurine, tako opet su nekog neodređenog pola, ali deluju kao ženske, tako, ajde da kažemo, obučene kao neke indijake, kao neki primitivni narodi danas u Africi ili tamo u tim krajima gde je toplo, dakle polugole. Postoje figure majke sa detetom, što je malo neobično, jeli? I postoje figure majke koja leži sa detetom na krevetu. To su baš retki primjerci. Tako to ipak ukazuje na neko materinstvo, a ne na neko mnogoboštvo grčkog ili rimskog tipa. Pored toga ima nekoliko maketa kuća. Dakle, kuća koje nedostaju zidovi, koje u vidu četrougone posude. I onda u jednom uglu se nalazi peć, pa pored te peći se nalazi presto, da ga tako nazovem, na kome sedi ženska osoba. A pored se nalaze male figurice ženskih osoba koje mese hleb. Dakle, tu vidimo babu ili broj jedan, domaćicu, jeli, i oko nje snaje, jeli, koje spremaju hranu. Dakle, to su obredi vezani za hranu, za spremanje hrane, za žitaricu. Iz tog vremena vode poreklo naši današnji običaji vezani za hleb, za slavski kolač, pogaču i tako dalje i tako dalje. Naravno, pogača je okrugla, sunce okruglo, sunce jeli omogućava da se žito jeli, rađa, da svoj plod i da ljudi jedu i tako dalje. Nedavno su nađene slične figurice ratnika sa oružjem. Tako da se potpuno menja slika vinčanske kulture. Opet je reč o kultu predaka, i što je kontinuitet u odnosu na Lepenski vir. Onda dolazi bronz enolit i bronzano doba i tu figurice potpuno nestaju. U bronzanom dobu još ima nekih figura, to je žutobrska kultura, i ona je baš čuvena po tim figurama koje prikazuju osobu koja ima glavu nalik ptici, a dole ima zvonastu suknju. Opet nije jasno da li je reč o muškoj ili ženskoj osobi, ali preče biti reč o muškoj osobi. Neka se misli da je to Apolon koji putuje sa severa na jug ili obratno, smena godišnje doba i tako dalje. ta figura se nalazi na kolima od gline koja vuku ptice, patke. Znači one nemaju raširena krila, nego su jednostavno upregnute u ta kola. Sličnih predstava ima na Bliskom istoku, u starom svetu, i tu sad već možemo da pomišljamo na nekog oboženog pretka. Dakle, na neku značajnu ličnost koja je dobila eto tako neke atribute koji ukazuju na sever i na sobe ljudi u prošlosti. I oni na kraju u gvozdenom dobu, dakle u vreme Ilira, takvih figura više uopšte nema. Dakle, u poslednjih 1000 godina pre Hrista Iliri i drugi narodi osim Grka nemaju bogove, nego veruju u jednog boga ili u pretke, ali to nije sasvim definisano u smislu jednobožačke religije kao što je to bilo na drugim stranama. Dakle, sve se to zasnivalo na predanju i u tome, ponavljam, nismo mi jedini. Dakle, preko tog razvoja religije možemo da pratimo kontinuitet i možemo da razmišljamo o Slovenima u preistoriji. E sad, kad gledamo samo arheološku građu, dakle ono što je prozičnije, znači način stanovanja, samu grnčariju i tako dalje, mnogi vidovi tih predmeta ne mogu da se koriste za proučavanje porekla ni Slovena ni bilo kog drugog naroda, jer su jednostavno funkcionalni. Dakle, ovaj sto, on ima četiri noge i takav sto funkcioniše kod svih naroda, bez obzira da su žuti, crni ili beli. Ali ima i onih osobina koje ipak nešto pokazuju. Pa tako, ova stračarska kultura, pa za njom vinčarska, to je kultura koja ima male kuće. Vinčarska posle ima ovako viši standard, znači dve prostorije, ali opet je to stan za jednu porodicu. Sad, vinčarska naselja mogu biti velika, utvrđena, sa ulicama, sa kvartovima zgrada, mogu biti sela bez utvrđenja, a mogu biti salaši. I vidimo da postoji raslojno društvo, znači to je već nekakva država, sasvim sigurno, samo koje nemamo pisane podatke i koja nije o sebi ostavila pisane podatke ili ih mi nismo otkrili ili ih ne znamo. E sad, to dostavimo po strani, bitno je da u takvim kućama živi mala porodica. E sad, kad to uporedimo sa neolitskom kulturom srednje i zapadne Evrope, to je takozvana band keramika, a tamo su kuće duguljaste. Znači, u jednom nizu se pojavljuje jedna prostorija, pa druga, pa treća, i takve kuće onda mogu biti široke, recimo 5 metara, a dugačke 15 metara ili više. E, taj vid kuće pratimo do 15. veka, kod Germana. Znači, kuća može biti 14. 15. stoljeću, dugačke 50 metara. I onda u jednoj prostoriji nema ognjište, pa u drugoj ima, opet u sledećoj nema, pa ima. Znači, vidimo da ceo rod živi u jednoj zgradi. Znači, sasvim drugačija organizacija porodice. A kod Slovena u srednjem veku prave se kuće koje su opet male. Znači, 2 puta 2 metra, 3 puta 3, 4 puta 4, 5 puta 5 metra. Tako da vi kad smestite porodicu u takvu kuću, a dan danas imamo sličnih zgrada, ali nazemnih, kod nas, razlikovnih, kod ostalih Slovena, južnih, istočnih, koje su bile ukopane, koje su tih veličina. I onda možete da otprilike izračunate koliko je ta porodica bila. Znači, tu su živjeli roditelji i njihova deca. I onda kad dete odraste, onda on ide ili u Vajat ili u neku drugu zgradu. Dakle, preko stambenih objekata pratimo neki kontinuitet na ovom prostoru. Indoevropljani, veliki problem još uvek, postoje razne teorije o indoevropljanima. Verovatno bi sve to moglo da se razreši vrlo lako i vrlo brzo, da su nam svi podaci dostupni, a neki verovatno i znaju kako stvari stoje, jer su im ti podaci dostupni. Znači, dovoljno uporediti arheološki materijal Indije i Evrope i vidjeti ko su Indoevropljani. I tu je cela priča završena, samo što nam to samo što nam ti podaci nisu dostupni, barem nama ovde. Dakle, obično se misli da se Indoevropljani formiraju tu negde oko 1500. godine pre Hrista i onda iz njih nastaju tako neki narodi, a među tim narodima su Sloveni najmlađi. Jer, znači, oni su i posle Balta, što baš nije mnogo logično. I to je vreme kada se na našim prostorima, a i ovde, pojavljuju tumuli, velike gomile, velike gromile, imamo ih ovde okolo Boke, zborne gromile, ima i sa gumlima i tako dalje, znači oni potiču iz ovog vremena, oko 1500. godine pre Hrista, i misli se da su taj oblik sahranjivanja pod tim gomilama doneli Indoevropljani iz stepa Evroazije, dakle iz ukrajinskih stepa, da su ih doneli ovamo i da su ih odneli isto tako u Indiju. Može biti, ali je to malo verovatno. Dakle, pre će biti da enolijska kultura, dakle ono što je nasledilo Vinču, znači pozna Vinča i tripoljska kultura u Ukrajini, to je jedan kompleks kultura jugoistočne Evrope koji je povezan sa Malom Azijom, da su oni u jednom trenutku krenuli na istok, i to ne južnim putem gde su planine i gde su vrlo teški tereni za prolazak, nego stepama. Stepe koje počinju od Potisja, pa onda pređete Karpate i onda redom dalje od ušća Dunava, pa Crnim morem, ili pored Azovskog mora, pa Kaspijsko jezero, pa skroz tamo do Mandžurije. To je ravan teren i lako prohodan. I tu su ljudi mogli brzo da putuju. A to je vreme otkrivanja točka. Znači, pojavljuju se kola. Naravno, to sve nije dovoljno istraženo. I to je sada širenje bele rase iz Evrope u Aziju. I registrovana je na lokalitetima na istoku Rusije, dakle u Sibiru i na dalekom istoku, pa sve tamo do Vladivostoka, kako je bela rasa ubijala žutu rasu, kako ih je gonila ispred sebe. A posle toga vidimo obrnut proces. Znači, to je trajalo tako jedno vreme, ili u enolitu, znači od recimo 3000. godine pre Hrista pa do 1000. i onda je počeo obrnut proces. Onda se belci povlače sa onih strana, ili, a za njima ide žuta rasa, dolazi polako, ili, do vratnice naroda su između Urala i Kaspijskog mora, i posle oni prodiru ovde, i to tako pulsira, ili, kroz hiljade godina. E sad, rekao sam da nije sasvim jasno ko su Indoevropljani, to još nije moglo da se utvrdi, ali ovo doba se podudara sa još jednom kulturom. Dakle, osim kulture sahranjivanja po tumulima, koja je, eto, možda stigla ovamo iz stepa Južne Rusije i Ukrajine, a možda nije, možda je ovde nastala. Dakle, ta kultura se širi iz ovih naših prostora i do Italije, do Južne Francuske, do Poljske, do Južne Nemačke. A uporedno sa njom se širi jedna druga kultura sahranjivanja pod urnama, takozvana kultura polja sa urnama. Dakle, pojavljuje se sahranjivanje pokojnika spaljivanje. Pokojnika spale, jer onda skupe njegov pepeo, stave u neku posudu, urnu, i tu urnu zakupaju ispod površine zemlje. Zato se to naziva polja sa urnama. Dakle, to je u suštini sahranjivanje kao danas, samo što je pokojnik spaljen. Ta pojava se raširila tu negde oko 1500. godine i potpuno zavladala u Panoniji oko 1200. približno. Ili, nećemo se zadržavati na 100 godina gore dole, i onda se odatle iz panonskog prostora širi u susedne oblasti, širi se opet u Italiju, ili Francusku, Poljsku. Lučka kultura u Poljskoj je potpuno kultura urni, u Grčku i tako dalje, i tu kulturu neki povezuju sad sa istorijskim podacima koji beleže da pomorski narodi, takozvani pomorski narodi, napadaju Egipat. I onda Filistejci u Palestini oni bi bili potomci te kulture naroda sa mora. Znači oni su se raširili po Evropi, oni su krenuli na more i počeli da putuju morem i morem stigli do Egipta i do bliskog istoka i tamo su od njih nastali Filistejci. Stigli su oni i do Danske i sve to se sad podudara i sa širenjem kola i sa točkovima koje se mogu da imaju više pauta, 4, 6, 8 i tako dalje. To su sad sve detalji. Ono što je sad važno za poreklo Slovena, to je da su se Sloveni tokom srednjeg veka spaljivali. I među evropskim narodima Sloveni su najduže spaljivali pokojnike. Osim Slovena, to su još jedino radili Balti, dakle Litvanci i ti narodi uz Baltik, ali treba imati na umu da su oni i najdalje od Mediterana, najdalje od civilizacije, najdalje od Rimskog carstva, najdalje od hrišćanstva. Pa nije ni čudno da su se oni tako dugo spaljivali, a pre toga su se oni sahranjivali, znači biće da su oni primili taj običaj od Slovena. E sa samo spaljivanje, ono se tako po neki grob se pojavio još u Neolitu, dakle preko 6000 godina od danas, tako Zaluta pa neki tako grob u Grčkoj, pa onda tako malo kod nas. I tu negdje oko 1500. godine u Podunavlju ima čitav niz ostava bronzanih predmeta koje se datuju tako nekom rasponu od par stotina godina ili malo više. I onda se ta pojava tumači seobom tih istih Indoevropljana. Znači da je došao neki neprijatelj pa je osvojio tu teritoriju i onda su narodi koji su tu pre toga živjeli sahranjivali svoje bogatstvo, a to bogatstvo su bili bakani predmeti. Međutim, moguće i drugo objašnjenje. A pošto imamo sahranjivanje po tumulima, znači pokojnik je tu ceo, nije spaljivan, nego sahranjen ispod tumula, a imamo ove pokojnike koji se spaljuju. Ako spaljujete pokojnika, to liči na ona verovanja u Indiji koja sam spominjao, jeli, povezano sa lepinskim virom. Znači, ljudi svi moraju da se spale jer su grešni. Telo je grešno, mora da se spali da bi duša očišćena otišla na nebo, jeli, a posrednik je Agni, Bog Agni, odnosno oganj, ignis, latinski ignis ili kod nas oganj, slovenska reč. Ili indoevropska reč. Dakle, svi grešni moraju da se spale, a oni koji su bili zločinci, njima ni to ne pomaže, oni ostaju u ništavilu. Dakle, oni plutuju negdje između zemlje i neba i oni su zli demoni. A ovi koji su očišćeni, njihove duše dospevaju na nebo, ili tamo uživaju u nekom večnom životu sa onim, ajde kažem, arijerskim bogovima, to je sad opet pa posebna priča. Ne spaljuju se mala deca, nevina, božjaci, nevini, čisti, jeli i trudnice. E, dakle, to nam pokazuje da je taj običaj vladao kod nas u Podunavlju i ovde također, ovde ne u potpunosti, ali u Podunavlju u potpunosti, a i da je možda došlo do građanskog rata u Podunavlju između dve religije. Znači da nije reč o sukobu ratnom između neke nacije koja je došla, nekog naroda koji je došao i domorodaca, nego je da je reč o ratu oko vere, oko religije. I pobedili su ovi koji su smatrali da telo treba očistiti spaljivanje. I to je onda bio povod za iseljavanje iz Panonije. Kad pogledamo toponimiju, sad to je opet druga nauka za koju nisam kompetentan, ali to je ipak pisano i može lako da se nađe, Oleg Trubačov je o tome dosta najviše zapravo napisao, davno još Jozef Šafarik, Novosađanin, vidi se širenje Slovena iz Podunavlja. I to se podudara sa širenjem kulture polja sa urnama iz Podunavlja, a naravno i sa nekim kasnijim zbivanjima. Ono što je zanimljivo, to je da su Rimljani u prvom stoljeću zabeležili nazive Venedi, a Venedi to je germanski naziv za Slovene, nemački naziv za Slovene. I Venede beležu u prvom stoljeću i u Španiji, i u Galiji, i u Italiji. Naprimjer, Venecija, jeli je Venedija. Zabeleženo je i da se ostrvo Mljet zvalo Melita i da je Malta, koja se također zove Melita, to je sad interesantno zbog apostola Pavla, jer se kod nas ili prevodi Melita kao Malta, a u stvari treba da je Mljet, jer je apostol Pavlo ili se nasukao na Mljetu, a ne na Malti. Dakle, da je Malta dobila ime po Mljetu. A to onda opet govori, pa ćete prvi vek, govori u prilog tome da su pomorski narodi krenuli sa Balkanskog poluostrva i onda sa Mljeta to stigli do Malti i dali Malti, Malti naziv. I onda su dalje stigli do Filistejaca i tako dalje. Ili, može o tome mnogo, mnogo ili da se govori. E sad, u to vreme Kornelije Tacit istražuje poreklo Veneda, dakle prvi vek, i misli da su Venedi poreklom iz Male Azije. I tu onda opet dolazimo do vremena oko 1500. godine, do Trojanskog rata, do Troje i do nekih dramatičnih zbivanja koje se opet mogu povezati sa širenjem ovih kultura i religija iz srednjeg Podunavlja, što treba povezati sa Slovenima. Dakle, kod Slovena postoji predanje da vode poreklo iz Podunavlja. I kao što je spomenuti Oleg Trubačov lepo zapazio, Sloveni nemaju predanje da su došli u novu otadžbinu, nego Rusi imaju predanje da vode poreklo iz Podunavlja, Poljaci imaju predanje da vode poreklo iz Podunavlja, Česi imaju predanje da vode poreklo iz Podunavlja. A mi ovde nemamo tako predanje. A Mađari svoju zemlju zovu novom otadžbinom, a njihova stara otadžbina je kod Urala. Tako isto i Islanđani, jeli, dakle, vikinzi, potomci vikinga, za njih je to nova otadžbina, a stara im je u Skandinaviji. Dakle, to predanje govori jeli, da Sloveni vode poreklo iz Podunavlja. E sad, jedan deo Slovena je krenuo u ovo vreme, dakle, u dubokoj preistoriji, a i dospeo je u Poljsku, dakle, na Vislu i u Rusiju. U Poljskoj je obrazovana lužička kultura, koja traje tako negde do 5. stoljeća pre Hrista, 4. i onda je ona stradala verovatno u nekim sukobima i najezdili recimo u širenju Germana u to vreme. A na prostoru Rusije, dakle Dnjestar, Dnjepar, tu su takozvani skiti. Tu sad postoje dve vrste sahranjivanja, ne kao u ludičkoj kulturi da se samo spaljuju, nego ima i sahranjenih i spaljenih. Ali tih spaljenih ima sve tamo do Dona. Dakle, tu je nekakva mešavina. I tu se dolazimo do jedne nove dimenzije, a to su ti narodi koji se kreću stepama i to su naši preci. Naime, Miloš Milović, koji je osuđen u prošlosti kao pseudoistoričar, koji je tako ili pisao dosta olako istoriju srpskog naroda, i onda on beleži da su Srbi bili u sukobima sa Kinezima i tako dalje i tako dalje. Dakle, nema nikakvih pisanih dokumenata da je to tako bilo. Ali postoje pesme koje su zabeležene u ono vreme, ne samo od njegove strane, nego i od Vuka Karadžića, to su pesme koje govore o Indiji. Indija se pojavljuje u dva vida. Kao zemlja poroka, znači kao zla zemlja, loša zemlja, i kao zemlja nedođija, kao raj, jeli, znači vila je polomila orlu krila i sad orliči kuće, onda će lastavica da ih odvede u Indiju i tako dalje. Znači, u dva vida to postoji. U Indiji postoje i zli demoni, jeli kao Srbenda, jeli, znači on je tamo zli demon, ne dobri nego zli. Znači, Indija u ono vreme, dakle opet govorimo tako 3000 pre Hrista, 1500 pre Hrista, postojao je stariji sloj stanovništva i onda su zaista došli neki, osvojili Indiju i napravili tamo jeli, čuda. Kao što to bivali, kao što je to bilo kad su došli Tatari, Mongoli, Huni i tako dalje. I po svoj prilici su u tome zaista učestvovali Evropljani u ono vreme i u tim zbivanjama su i nastali Indoevropljani. E sad, u tim pesmama koje je zabeležio Miloš Milović, spominje se Indija, spominje se grad Dunav, spominje se grad Niš, spominje se bitka na reci Čuj, a to mahom nije u Indiji, nego je u evroazijskim stepama. Dakle, reka Čuj postoji danas, jeli, to je tu blizu Altaja, centralna Azija. Pored nje jeste grad Niš, Nisa, poznat iz istorijskih izvora, i taj grad Nisa je na Moravi, jeli, onog vremena. Ono što je zanimljivo, i Ptolomej beleži grad Nais u današnjem Azerbejdžanu, Azerbejdžan, dakle turska država, gde su se Turci naselili u 12. veku, ali ima to zanimljivo ime, tamo se traži i Albanija, jeli, antičkog vremena, tamo je bila u antičko vreme Albanija, i tamo također postoji Niš na reci Moravi. Dakle, vidite da ima nekih koincidencija. E sad, ta reka Čuj, jeli, za nju je zabeležena pesma koja liči malo na pesmu Kosovki devojci, koja žali za ratnicima, tu su trudni konji koji su se izmorili u borbama sa neprijateljem. Dakle, tu je bila neka davna bitka koja je ostala zapamćena u narodu. Aleksandar Loma, profesor i akademik, klasičar, on je napisao jednu knjigu o Prakosovu, gde je iznao stav nosu opet pesama i predanja, nosu njihove analize, da je u vreme kosovskog boja u svesti srpskih ratnika zajedno sa knezom Lazarom na čelu bila ta neka davna bitka koja se odigrala negde u istoku, na istoku, pre 3.500 godina otprilike. Dakle, opet je sve to vreme ovih takozvanih formiranja takozvanih indoevropljana, dakle da je bila jedna takva davna bitka koja je opet opisana u indijskim epovima, Mahabharati ili Ramajani, znači pesmu kralju Nalu i tako dalje, gde božanstvo izaziva rat između dve strane, i onda one junake koji su se najbolje pokazali, ali sa obe strane, znači i dobre, da kažem, uslovno, i loše, oni postaju njegovi ratnici, na neki način, dakle sveti ratnici. Pa to se zaista i desilo u kosovskom boju, dakle knez Lazar je sa svojim ratnicima tog opredelenja, jeli, izabrao to nebesko carstvo, ali vidite, ono je postalo i u nekom, jeli, u nekoj verziji još u preistoriji. Dakle, to je mitsko, i klasični filolozi oni to prate preko toponimije ili preko predanja, preko pesama, preko nekih beleški neobičnih o nečemu što ne deluje hrišćanski. Međutim, to može se prati i arheološki. Naime, kod nas u vreme kosovske bitke pojavili se neobični nadgrobni spomenici, i to tako uglavnom Toplica, Kosovo, Ras, u tim predelima, ali ima i kod Bijelog polja takvih spomenika. Reč je o nadgrobnim spomenicima u vidu oblutaka, izduženih oblutaka. Dakle, nađe se u sloju zemlje, pardon, rekao sam zemlje, ne zemlje, nego u sloju peska, šljunka, dakle, nekog nanosa, nađe se izdužen oblutak, dugačak oko metar i po, dva metra ili više, i onda se on koristi za nadgrobni spomenik. Ako takvog prirodnog kamena nema, onda se kleše spomenik od nekog drugog kamena, i taj spomenik onda može da ima oblik čamca ili oblik ribe. I danas se u manastiru Svetog Nikole u Krušumliji, koji nažalost nije obnovljen, i to je jedan od retkih manastira iz doba Nemanje, to je prvi Nemanje manastir koji nije još manastir, nego je mirska crkva, pa se služi kao muzej, mada se služi unutra, tamo su smeštena dva neobična nadgrobna spomenika, jedan je u vidu preklada, dakle preklad, ona konstrukcija koja je bila uz ognjište, dakle opet ognjište, opet preci i tako dalje, dakle preklada koja se pravi od kamena, gline ili od gvožđa, koja obično ima na dve strane po dve noge i glavu neke životinje. Dakle, takav je jedan nadgrobni spomenik, a drugi je u vidu ribe. Dakle, riba koja ima krilište, koja ima oči gore preko hrbata ribe, da bi trebalo da budu peraja, tu se nalazi čilični natpis da se kaže da je brat podigao svom bratu taj spomenik. Onda se danas u muzeju u Leskovcu, odnosno pored muzeja u Leskovcu, nalazi jedan nadgrobni spomenik, tajanstven, koji je oblikovan u vidu zmaja, kako se prikazuje kod nas na živopisu ili na nadgrobnim spomenicima, i na njemu piše da je tu sahranjen Arhanđeo Mihajlo, što je naravno potpuno ili potpuni apsurd, ali eto, tako piše, jel? A to je ipak napisao neko pismen i tu je ipak bio u ono vreme sveštenik. E sad, šta je to za njih značilo, to je otvoreno pitanje. I pored toga ima još jedan spomenik koji ima tako, koji deluje kao neki zmaj, dakle, kako se obično prikazano čudovište ili iz onog Škotskog jezera. Dakle, vidimo da su u to vreme u prisustvu crkve pojavljuju vrlo neobični nadgrobni spomenici koji govore o davnim, davnim predanjima. Sad da se vratim opet na Sibir. Kod nas na mramorima se pojavljuju jeleni. I ratnik, znači umrla osoba, ide u lov na jelena, ali jelen na tim nadgrobnim spomenicima nikad nije ulovljen. Dakle, on je uvijek ispred, a iza njega je taj ratnik na konju sa kopljem. I setimo se da je Sveti Sava krenuo u lov na jelene, a završio na Svetoj Gori. A jelen je htonska životinja prošlosti i on odvodi pokojnike u svet mrtvih, ali jelen ima rogove ili koje otpadaju pa se obnavljaju. Znači, na neki način vaskrsenje. I u Sibiru ima grobova da je neki ugledni pokojnik, knez neki, sahranjen sa konjem, a konj ima masku jelena. Znači, da bi ga taj konj bezbednije odveo u drugi svet, oni smo stavili rogove, jelenje rogove, ili da ode na taj svet. Onda ima primjera grobova gde se skit, takozvani skit, gde se na oči pokojniku stave zlatne pločice sa prestavom jelena. Kod nas u Žiči na živopisu su urezani likovi jelena. Znači, to su neki zaveti, nije to rastumačeno. Spomenik podignut na mestu gde je umro despot Stefan Lazarević, pa stoji jedan veoma lep natpis, a onda je dole pri dnu neko urezao jelena. Dakle, jelen ide uz smrt. Opet na tim istočnim prostorima postoji takozvano jelenje kamenje. To su nadgrobni spomenici uspravni koji dan danas stoje. Neka su ih istraživali sovjetski arheolozi, danas ih istražuju Amerikanci, što je dobro. I na njima su prikazani jeleni, zato se zovu jelenje kamenje, 1, 2, 3, 4 jelena, ali mrtvi jeleni sa skupljenim nogama. I prikazana je orma ratnika, mač, luk, sekira. Tako da to delo je kao da su to spomenici ratnicima, a jeleni predstavljaju njihove ubijene protivnike. Znači, ovaj je bio veliki junak, ubio je, ne znam, sedmoricu, i onda se to prikazuje kao u vidu ubijenih jelena. E sad, ispod tih spomenika sahranjeni su belci. Dakle, čak tamo u Mongoliji sahranjeni su belci. I sad, zato sam rekao, dobro je da su to uzeli Amerikanci da rade, jer oni tako vole da čačkaju razne nauke, jer možda će genetika pokazati ko je u pitanju. Dakle, to nas sad povezuje sa pesmama koje je zabeležio Miloš Milović. Misli se obično da su to Kimerci, tako jedan narod polumiski, koji su se povlačili pre skitima negde u 8. stoljeću pre Hrista, a ovi grobovi su sa tim jelenjim kamenjem datovani otprilike u to vreme 8., 7., 6. stoljeće. Dakle, su stigli do Evrope, upali onda u Malu Aziju, posle prešli i na Balkansko poluostrvo, i slični spomenik ima oko ušća Dunava. Dakle, moguće je li da eto i ta predanja kod nas u pesmama povežemo sa arheološkim podacima. Naravno, treba još mnogo, mnogo istraživanja. A stari vidovi tih spomenika postoje u predelima Kavkaza. A gde ima nadgrobnih spomenika ili spomenika koje se prave od oblutka i u vidu ribe. Dakle, ima takih riba istih kao ove što su u manastiru Svetog Nikule u Kuršumliji, dugačkih 3, 4, 5 metara, sa prikazanim kljuštima i očima. Na jednom postoji natpis klinasti, koji je datira negde oko 1000. godine pre Hrista. A na nekim od tih riba se prikazuje koža ovna ili koža bika. Pa se onda misli to neko, nešto vezano za stočarstvo, da je to neko žrtvovanje. E sad, obrni okreni, jeste stočarstvo, to se povezuje sa ovim prostorom dinarskim, koji je stočarski prostor. Riba, nešto zanimljivo je, pojavljuje se u Svetom Nikoli, ima takih spomenika na više mesta kod nas i u Svetom Jovanu, u Zatonu, na Limu također, ili i drugde ima u manastiru Svetih Vrača ili kod Leposavića i tako dalje. Dakle, to malo liči na potop. A kod nas postoji sečenje na potop. Recimo, kod Paraćina brdo Baba, i onda tamo pričaju da su na vrhu brda, a tamo se nalazi inače neko kasnoantičko utvrđenje, bile alke za koje su vezivani brodovi. I takih predanja ima za više mesta kod nas, i u Bosni i u Srbiji. Tako to je sečenje na potop, ali krajnje zamagljeno. A kod drugih naroda, ili dakle, u Svetom pismu se pominje potop, u Iranu postoji predanje o potopu, u Indiji postoji predanje o potopu. Interesantno, spasli su se u Indiji muškarac i žena, žena se zvala Ila. A ovo je Ilovica, Ilovača. Tako da čitav jedan kompleks mitova iz te daleke prošlosti pokazuje da je prostor odavde do Indije bio nekada jedinstven i da su se tu komešali narodi i nema nikakve sumnje da Sloveni potiču iz tog nekog vrela naroda, a da su ovi narodi zapadno od nas u tom pogledu mlađi. Znači, civilizacija je krenula ipak iz Podunavlja.
U muzičkom dijelu nastupali su Asim Sarvan i Danijela Ivanović iz Bara, vođa etno grupe Darovi Svetog Jovana Vladimira.
Thank you.
emisiji Ogledalo čuli ste zapis sa 51. duhovne večeri koja je u nedjelju 30. maja održana u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta. Ove večeri predavanje o porijeklu Slovena održao je profesor dr. Đorđe Janković, arheolog. U muzičkom dijelu nastupali su Asim Sarvan i Danijela Ivanović iz Bara, vođa etnogrupe Darovi Svetog Jovana Vladimira.